Bon ka kalabe ɲamada ne bɛ se k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen fɔlɔ o ye hakilina ko gɛlɛya ye. Parce que a jirala k'a fɔ an ka vérificateur général fɛ anw fɛ yan Bamakɔ a y'a jira k'a fɔ 900 000 carte ɲinina k'o tununna. O t'anw ka fɔlen ye o ye vérificateur yɛrɛ ka fɔlen ye ko o tɛ tiɲɛ kɛ mɔgɔ t'o yɔrɔ dɔn. Ɔ carte ɲinina kura minnu fana bɛ yen ni mɔgɔw ka kan k'olu sɔrɔ olu fana tɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ. Ɔ voti dun tɛ kɛ ni carte ɲinina tɛ. Voti bɛ se ka kɛ o kan kama o ye gɛlɛya fɔlɔ fɔlɔ ye. N'o tɛ an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ UDRDR anw ye parti républicain de ye. Anw ko parti républicain ça veut dire que on est toujours prêt à élection. A misali yɛrɛ min ye u ye an ye lisi bila yɔrɔ bɛɛ mali fantan naani bɛɛ an ni mɔgɔ dɔw taara yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔ la an kelen taara nka yɔrɔ caman de la an ni dɛmɛbaga caman taara n'o ye parti wɛrɛw ye donc o kɔrɔ anw pɛrɛlen don mais gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ gouvernement yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ale de ye kɔlɛsi kɔnpiye ka fɔ ko ka élection kɛ c'est que n'i y'a ye u y'o kɛ c'est que u b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min b'an fɛ yan n'o yɛrɛ ye lakanayabaliya ye parce que u ye solution sɔrɔ o ye gɛlɛyaba ye donc n'a ma ɲɛ k'olu ko k'a bɛ kɛ le 17 an sigilen bɛ k'a kan kɔnɔ anw kɔni hakilila UFD kɔnɔ n'i y'a ye u y'a tigɛ u da la k'a fɔ k'u b'a kɛ le 17 décembre u kɛlen don ka solution sɔrɔ lakana ani carte ɲinina ko la.
No élection bolodara k'a to Mali camancɛ yan fan ani kɔrɔnfɛla la ayiwa bɛɛ b'a dɔn min bɛ sen na djihadistu bɛ yen ani dansogo walew fana bɛ ka caya yɔrɔ la hali bi ayiwa a yɔrɔw ma se ka lasabatiya nka e hakili la o bɛɛ n'a ta a kalataw bɛ se ka kɛ u maraw kɔnɔ wa.
N ko n'i y'a ye gouvernement y'a tigɛ k'a fɔ i b'a sɔrɔ solution de sɔrɔ la parce que i y'a fɔ togo Mali camancɛ Mali kɔrɔ yan fan a bɛɛ ye djihadistu de b'a kɔnɔna na gɛlɛyaba de bɛ yen nka anw ye opposition ye anw bɛ k'u lajɛ olu de bɛ ka fanga diriger u ko ko élection bɛ kɛ i b'a sɔrɔ solution bolo a kɔni tɛ anw bolo dɛ ministre mɔgɔ yɛrɛ y'a jira k'a fɔ o don ko n y'a mɛn arajoso wɛrɛ la k'a fɔ ministre ka lagiden bɛ k'a la ko Mali yɛrɛ sariya so n'o ye état yɛrɛ ye les préfets autres ko yɔrɔ caman bɛ yen k'o tɛ yen ɔ ni yɔrɔ caman bɛ yen o tɛ yen élection bɛ kɛ cogo di alors que olu de ka kan ka na ni agents électoraux ye olu de ka kan ka na ni urne ye olu de ka kan ka lakana sabati n'olu tɛ yɔrɔ la élection bɛ kɛ cogo di anw kɔni UDRDR la anw pɛrɛlen don élection kama nka a lakanani fɛn ni minɛn minnu bɛ kɛ ka vote kɛ ka fɛn n'olu ye kɛnɛ kan ka se ka fɛn ni agents électoraux ye kɛnɛ kan o bɛɛ bɛ gouvernement de bolo donc u k'o latigɛ n'u y'o latigɛ kɔni a bɛ kɛ mais n'o kɔni ma se ka latigɛ élection kɔni a ma nɔgɔ.
Bamanci jɛkulu kɔrɔ n'o ye sɛma ye olu fana ko k'olu sen tɛna kɛ a kalataw la e b'o faamuya cogo jumɛn.
Anw fɔlɔfɔlɔ de y'a jira opposition na k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya tɛ jamana kɔnɔ nka wagati la ni kuma fɔra mɔgɔw t'a faamuya u bɛ dusu bila hakili ɲɛ nin y'a misali dɔ ye o parce que mɔgɔ y'a jira o don k'a fɔ ko opposition de b'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya tɛ ko faso baarakɛla o majorité mɔgɔ k'u bɛ kumaɲɔgɔnya kɛ nka ni sɛma yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u ma kumaɲɔgɔnya kɛ n'olu ye donc a ti k'olu fɛ yen yɔrɔ o ye gɛlɛya ye dɛ o solution bɛ jɔn bila a bɛ gouvernement de bolo donc kumaɲɔgɔnya baliya tant qu'o ma kɛ sɛma dɔrɔn tɛ dɛ tant qu'u ma kumaɲɔgɔnya in de kɛ fɛn caman bɛ yen a tɛ nɔgɔ.
Ayiwa i yɛrɛ ka hakili la nin gɛlɛya ko bɛɛ fɔlen baw san wɛrɛ nata juwe kalo ayiwa jamanatigitigi kalafili fana bɛna kɛ nka lala n'a ma kɛ mun de kan ka taa welelikan jumɛn b'i bolo k'a lase jamanadenw ma ani faamaw ma yaasa labɛnw ka daminɛ ani kumaɲɔgɔnyaw ka daminɛ kabini sisan ko i ka wuli a waati la o ka fisa ni kunbɛnni.
Ne y'o de fɔ ko anw ye parti républicain donc anw sigilen don élection kɛ i bɛ ka juwe min fɔ n'o ye 2018 ye anw bɛ a bɛ kɛ parce que a bolo dalen don k'a jira k'a fɔ élection ka kan ka kɛ nka n'a bɛ kɛ ko labɛn ka sabati i y'a fɔ cogo min na dɛ lutte ma dɔw ka fisa an sen ka di.